Gaudio et letor, venerabile fratres, quod existimastis totius ecclesi venerationi, beatus Josephum Sanchez del Rio, Stanislao e Jesu Maria, Josephum Gabrielem del Rosario Brocero, Mariam Elisabeth Hesebad, et Teresiam de Calcuta esse proponendos. Itaque autoritate Dei Omnipotentis, Apostolorum Petri et Pauli ag nostra decernimus ut. Beati Stanislaus ad Jesu Maria et Maria Elisabeth Hesselblatt, die quinto mensis iuni anno bis millesimo sexto decimo. Beata Teresia de Calcuta, dio quarto mensis septembris, anno bis millesimo sexto decimo, e beati Josephus Sanchez del Rio e Josephus Gabriel del Rosario Brocero, die sexto decimo mensis octobris, anno bis millesimo sexto decimo, in sanctorum annum referantur.